Vom începe prin a citi câteva versete din Scriptură, din 1 Ioan, capitolul 1, de la versetul 6. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curăță de orice păcat. Amin. După ce am văzut aseară ce înseamnă umblarea cu Dumnezeu în viața noastră privată, atunci când ne întâlnim cu ispitiri sau cu încercări, în seara aceasta vrem să vedem în ce constă umblarea cu Dumnezeu în biserică. Avem în vedere două aspecte, relațiile noastre unii cu alții și apoi slujirea cu care noi stăm sau ar trebui să stăm la dispoziția lui Dumnezeu la nivel de biserică. Dar vom începe într-o primă sesiune să vorbim despre valoarea părtășiei frățești. Apostolul Ioan, după cum ați observat, insista asupra acestui aspect. El folosește cuvântul părtășie, stabilește o condiție și spune dacă zicem, pentru că noi de regulă zicem, că avem părtășie cu Dumnezeu și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă avem părtășie cu Dumnezeu, acesta e gândul pe care îl scoate în evidență Ioan, atunci vom avea părtășie și unii cu alții. Și dacă se întâmplă lucrul acesta, sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curăță de orice păcat. Deci, în mod automat, o părtășie pe verticală cu Dumnezeu ar trebui să conducă la o părtășie pe orizontală unii cu alții. Când în relațiile noastre unii cu alții sunt fisuri, sunt probleme, sunt conflicte, înseamnă că, de fapt, noi avem o problemă pe verticală cu Dumnezeu. Înseamnă că undeva în relația mea cu Dumnezeu ceva nu este în regulă. Pentru că dacă totul ar fi în regulă în relația mea cu Dumnezeu, atunci voi avea capacitatea să cultiv, să dezvolt o părtășie pe orizontală cu frații mei, cu surorile, chiar dacă aceștia nu sunt perfecți, după cum nici eu nu sunt perfect. Ne povestește Biblia undeva la începutul cărții 2 Samuel, după ce împăratul Saul murise, o situație deosebită. Exista o luptă de interese. Cine va fi împărat? Pe de o parte era Isboșet, unul din băieții împăratului Saul, pe de altă parte era David. Dar dincolo de cei doi, erau niște tabere de oameni care s-au organizat. Erau niște interese. Și atunci, cei mai mari au stabilit un conflict. Și au spus, uite cum facem. 12 tineri din tabăra noastră să se bată cu 12 tineri din tabăra voastră. Lucrul ăsta se întâmpla lângă iazul Gabaon. Și au ieșit 12 tineri din tabăra lui Isboșet și 12 tineri din tabăra lui Ioab, care îl reprezenta pe David. Aveau același Dumnezeu, aveau aceeași credință, mergeau la același templu, erau de aceeași naționalitate, dar au scos săbiile unii împotriva altora. S-au apropiat acolo lângă iaz, unii de alții, fiecare, spune Scriptura, l-a apucat pe potrivnicul lui, pe adversarul lui, pe cel pe care îl avea în față și a împlântat sabia în el. Întrebare, cine a câștigat lupta? Cine știe? Au murit toți. Au murit toți 24. Observatorii, cronicarii, cei care și-au dat seama de absurditatea acestei lupte, au pus un nume acelui loc și l-au numit locul săbiilor. Acum, întâmplarea aceasta, vreau să vă spun că este relevantă pentru peisajul creștin contemporan, pentru că sunt câteodată situații în care oamenii transformă casa de rugăciune într-un loc al săbiilor. Casa de rugăciune trebuie să fie un loc de părtășie, trebuie să fie un loc de creștere spirituală, de învățătură, de cântare, de rugăciune, de laudă la adresa lui Dumnezeu. Casa de rugăciune trebuie să fie un loc al unității. Ei, câteodată vrăjmașul ar vrea să transforme destinația, scopul, obiectivul din casa de rugăciune într-un loc al săbiilor, în care noi să ne duelăm unii cu alții, să fim în competiție unii cu alții, să nu ne putem vedea bine unii pe alții, să nu ne putem ierta unii pe alții, să ne reproșăm permanent anumite greșeli pe care le-am făcut, să fim așa într-o stare de spirit încordată, tensionată, lipsită de dragoste, de afecțiune, și asta ar însemna un loc al săbiilor. Iată de ce vrem în seara aceasta să dezvoltăm ideea despre valoarea părtășiei. Dacă biserica primară a avut un secret al progresului, secretul a fost părtășia frumoasă pe care o aveau. Biserica stăruia în legătura frățească. Biserica se bucura de pace, ne povestește doctorul Luca în Cartea Faptele Apostolilor, și pentru că era pace, pentru că era unitate și dragoste cu ajutorul Duhului Sfânt, se înmulțea. Unitatea trebuie să fie emblema noastră. Părtășia de calitate este reclama cea mai bună pe care putem să o facem noi. Este evangelizarea cea mai bună pe care putem să o facem noi. Acum hai să recunoaștem, așa ca într-o lecție deschisă. Am putea să chemăm noi cei mai buni predicatori. Am putea să organizăm cele mai frumoase întâlniri din punct de vedere al organizării. Dar dacă între noi n-ar fi unitate, nu se poate compensa una cu cealaltă. Mântuitorul Iisus Hristos a spus, și dumneavoastră știți, prin aceasta vă vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei, dacă veți predica bine, dacă veți cânta foarte frumos. Sunt necesare aceste aspecte, țin de părtășia bisericii, dar Domnul a zis, dacă vă veți iubi unii pe alții. Să nu uitați, dragostea, calitatea părtășiei, o relaționare bună între noi, acesta este magnetul care atrage oamenii la Hristos. Dacă oamenii, lumea acestea, sunt într-o criză de ceva, sunt în criză de dragoste adevărată. Lumea nu oferă dragoste, oferă surogate, falsuri, resentimente, lupte, războaie, gelozii, invidii și tot felul de conflicte. Oamenii experimentează o criză a dragostei. Unde să găsească dragoste? Unde să găsească o mână întinsă? Unde să găsească un cuvânt de înțelegere? Aici, în biserică. Noi trebuie să creăm acest climat de afecțiune, de dragoste, de părtășie autentică. Și atunci când acest climat este realizat, oamenii vor simți că au venit acasă, că aici este locul lor, pentru că însăși definiția lui Dumnezeu este aceasta, Dumnezeu este dragoste. Să ne gândim pentru început la câțiva factori care duc la izolare. Izolarea noastră unii de alții poate fi sub două forme. Câteodată o izolare fizică, adică cineva nu mai vrea să vină la părtășia bisericii sau vine foarte rar, la fără frecvență, sau seraliști vin doar seara sau alții vin doar dimineața, dacă se poate cât mai rar. Cineva a aflat că în statutul unui cult există o regulă să nu lipsească mai mult de 6 luni. Și atunci, înainte de a se împlini cele 6 luni, venea o dată la biserică. După care mai lipsea iarăși 5 luni și ceva. Izolarea, deci, poate fi fizică, atunci când efectiv nu mai vii. Sau izolarea de care vorbim poate fi emoțională. Adică oamenii îți vin la biserică, ei sunt prezenți, ei stau pe bănci sau pe scaune, dar sufletește sunt izolați unul de altul. vine singur și pleacă singur. Să fii într-o mulțime de oameni și totuși să fii singur. Să fii înconjurat de mulți și totuși să nu comunici cu cei din jurul tău. Deci poate exista și această izolare emoțională. Iată câțiva factori care duc la izolare și pe care noi trebuie să-i învingem. Sunt un fel de obstacole. Rănile făcute de alții. Nu e așa că de multe ori ne argumentăm izolarea noastră prin faptul că am fost răniți, jigniți, ofensați, deranjați de alții. Și atunci o decizie pripită pe care putem să o luăm sună cam așa. Eu nu mai vin la biserică. Nu mi-au arătat dragoste, frații. M-au jignit. Unul se uită urât la mine, altul nu-mi răspunde la salut, sunt ignorat, nu sunt apreciat, primesc doar critici și nimic cuvinte de încurajare. Ce sens are să mă mai duc într-un asemenea context? Ne simțim răniți, lezați. Și atunci o alegere pripită și greșită este ca să ne rupem de părtășia bisericii. De ce? Pentru că am venit cu o concepție greșită. Când noi venim, trebuie să venim cu altă mentalitate, să oferim, nu să primim. Apostolul Pavel, când prezintă biserica prin comparația aceea cu trupul, spune că trupul crește și se dezvoltă prin ceea ce dă fiecare încheietură, prin ceea ce oferă. Prin urmare, eu trebuie să vin la părtășie cu această mentalitate să ofer. Nu-mi zâmbesc alții, nicio problemă, zâmbesc eu. Nu mă salută alții, nu-i nimic, îi voi saluta eu. Nu mă respectă alții, nu-i nimic, eu le voi arăta respect. Nu mă iubesc alții, nu-i nimic, eu le voi arăta dragoste. Și atunci când am această mentalitate, împlinesc cuvântul din Romani, capitolul 12, unde Apostolul Pavel spune: nu te lăsa birui de rău, ci biruie răul prin bine. Nu răspunde cu aceeași monedă. Învinge răul prin bine, dacă există, presupunând că ar exista un asemenea rău sau asemenea atitudini negative din partea altora. Pe Nina o înțepa pe Ana, spune Scriptura. Prin cuvinte ironice, tăioase, disprețuitoare. Ana nu avea copii și, știți, în Vechiul Testament, o femeie care nu avea copii era așa cumva considerată că ar fi pedepsită de Dumnezeu, că ar fi blestemată, și Penina a profitat de conjunctura aceasta și arunca totdeauna cuvinte jignitoare, nu scăpa ocazia. Și adevărat, Ana se întrista, se simțea jignită, nu mai avea poftă de mâncare. Dar e frumos să vedem în Scriptură că totuși Ana s-a dus la templu cu toată amărăciunea ei și s-a rugat. Și Biblia zice că se ruga mult, încât preotul interpreta greșit atitudinea ei de rugăciune și se gândea că Ana ar fi sub o influență de băutură alcoolică. Dar după ce s-a rugat mult, Ana a fost izbăvită de resentimentul ei. A învins răul prin bine. Biblia zice că i s-a schimbat fața, s-a dus acasă plină de bucurie și având această convingere că Dumnezeu va răspunde rugăciunii ei, lucru care de altfel știți că s-a și întâmplat. Deci rănile făcute de alții nu pot fi o piedică încât eu să nu mai vin la părtășie. Chiar dacă alții nu se comportă cu maturitate, chiar dacă alții nu vorbesc cu responsabilitate, eu trebuie să-mi asum în dreptul meu această răspundere, să mă port frumos. De dragul lui Hristos, în primul rând. Că oamenii nu sunt perfecți. Apoi, un alt factor sau un alt obstacol în calea părtășiei, factor care de asemenea duce la izolare, este constituit de pricinile de poticnire. Ne poticnim în alții. Ne poticnim în îmbrăcămintea altuia, ne poticnim în frizura cuiva, ne poticnim în stilul de a predica al cuiva, ne poticnim în anumite forme sau metode care țin de particularitățile unei biserici locale. Câte pricini de poticnire nu pot să fie? Foarte multe. Și cele mai multe dintre ele sunt subiective, adică aparțin așa de o anumită percepție a noastră. Nouă ni se par foarte multe lucruri. Știți că ne facem adesea iluzii? Ne uităm la oameni și ne facem iluzii. Mă uit la un frate și zic eu, mie mi se pare că fratele ăla e mândru. Mă uit la altcineva care tocmai a slujit și spun, mie mi se pare că fratele sau sora aceea e ușuratică. Și de multe ori emitem asemenea judecăți subiective și ne potignim iluziile pe care ni le facem. Core, Datan și Abiram și-au făcut iluzii. Într-o zi a venit Core la Moise și a spus, auzi, destul tot te ridici tu mai presus de tot poporul. Că noi vedem că așa te cam dai mare, te dai interesant, ți se pare ție că ești altfel decât ceilalți, nu ești diferit, destul, toți suntem sfinți, toți, zicea Core. Înțelegeți? Era o iluzie. Moise nu încerca să impresioneze pe nimeni, era pur și simplu slujba pe care i-a încredințat-o Dumnezeu. Ne facem iluzii și ne potignim. Trebuie să fim foarte atenți la capitolul ăsta. Chiar dacă am fi justificați în potignirea noastră, adică chiar dacă pe bună dreptate, să zicem, cineva chiar are un păcat, are probleme, are și te-ai potigni, chiar și atunci, noi nu trebuie să fim împiedicați în părtășie și în relația noastră cu Dumnezeu. Am întâlnit situații de felul ăsta, poate le-ați întâlnit și dumneavoastră, când este câte unul zice, eu astăzi nu particip la cină. Ăla să ia cina, sau eu să iau cina împreună cu acela sau cu celălalt, nu pot, mă potignesc în persoana respectivă. Dar ce treabă are problema acelei persoane cu relația mea cu Dumnezeu? Împărtășia ucenicilor Domnului Iisus a fost și Iuda, viclean, trădător, dar ucenicii au rămas legați de persoana Domnului Iisus Hristos. Deci pricinile de potignire câteodată ne duc la izolare unii de alții. Cel mai bine să fim deschiși și dacă mă potignesc în ceva, trebuie să vorbesc cu persoana respectivă ca să pot depăși un asemenea obstacol. Apoi prejudecățile alimentate de bârfe ne duc la izolare. Aud ceva despre tine, nu cântăresc, nu verific informația, o fi sau nu o fi adevărată, nici nu mă interesează, pentru că de fapt îmi place informația. Cam așa e natura noastră, rezonează cu tot ce e negativ. Așa că nu mai verific, am auzit despre el, știu cine este, nici nu vreau să-l mai văd, mă poticnesc. Stau îmbufnat, închis în mine, în carapacea mea, omul tiparici, din orice unghi ai încercat să te apropii de el, are țepi peste tot, omul acesta nu poate relaționa pentru că el are mereu prejudecăți, alimentate de bârfe, vorbe venite dintr-o parte sau alta. Ei, prejudecățile, la nivel invizibil, împiedică părtășia dintre noi. Că dacă eu cred ceva rău despre tine și nici nu-ți spun, nici nu comunic, dar pur și simplu mă feresc de tine, te evit, asta creează un zid între noi, nu e o părtășie reală. De asta de multe ori stăm alături, fizic, aproape unii de alții, dar sunt prăpăstii mari între noi, pentru că avem prejudecăți, că am auzit noi ce am auzit. Întotdeauna când ai auzit ceva de rău, verifică, cântărește, nu înghițim toate lucrurile, cercetează. Așa era și în Vechiul Testament un principiu, când se auzea ceva, erau oameni specializați în domeniu, care verificau, care făceau cercetări, care se documentau. Așa trebuie să fie și în vremea noastră, pentru că altfel, nu putem să avem o părtășie autentică, ci doar una de suprafață, doar una așa de formă, dar nu de fond, nu reală. Un alt factor care poate să ne ducă la izolare, de data asta este unul propriu al nostru. Nu ne potignim în alții sau nu avem prejudecăți față de alții sau rănile care ne le-au făcut alții, dar câteodată avem o imagine de sine negativă și din cauza asta alegem să nu mai venim la biserică sau să nu slujim. O imagine de sine negativă ne face să experimentăm un complex de inferioritate, pentru că ne comparăm cu alții, nu ne simțim la nivelul altora. O imagine de sine negativă ne face să fim foarte introvertiți, să fim închiși în noi. Pentru că ni se pare tot timpul că alții ne sunt superiori, deși în casa lui Dumnezeu nu sunt trepte diferite, unii mai sus, alții mai jos. Biblia ne spune că acolo lângă crucea Domnului Iisus erau adunate niște femei. Era Maria, mama Domnului Iisus, dar tot acolo lângă cruce era și Maria Magdalena. Asta este o imagine care confirmă faptul că lângă cruce e loc pentru toți și pentru cei care s-au născut în pocăință, care de mici au fost crescuți și educați în spiritul creștin, care n-au avut și nu au un cazier încărcat cu păcate, cu vicii, e loc și pentru ei să se pocăiască, dar tot lângă cruce sunt și cei din categoria Maria Magdalena, cu un trecut în care au avut păcate, au avut probleme, dar lângă cruce locul este drept, nu sunt denivelări. Maria, mama Domnului Iisus, nu s-a uitat la Maria Magdalena de sus în jos și să-i fi spus așa cu dispreț, tu ce cauți aici? Nu-i locul tău aici, tu nu știi că aveai 7 draci asupra ta, acum vii aici să fii la nivelul meu? Nu, n-a spus așa, a fost acceptată. La fel, noi nu ne comparăm unii cu alții, o imagine de sine negativă te face să nu slujești niciodată la potențialul pe care ți l-a dat Dumnezeu. Te face să te retragi, să dai înapoi. O imagine de sine negativă ne face câteodată să cădem într-o smerenie falsă. Așa cum odată un frate păstor distribuia responsabilități, stătea de vorbă și fiecare tu faci aceea, tu faci aceea, dar când ajungea în dreptul unuia din cei prezenți, acesta totdeauna spunea, eu nu pot, eu sunt cel mai mic, mai slab, nu cred că sunt în stare să fac, nu mă văd vrednic să fac. Bine, la următoarea ședință, fratele păstor zice, tu faci aia, tu faci aia, ție nu-ți mai spun că oricum nu ești în stare de nimic. S-a deranjat și a spus, cum adică, dar voi sunteți mai buni decât mine? Deci dacă ziceai el, nu era o problemă, dar dacă alții spuneau că nu-i în stare, lucrul ăsta îl deranja. Să nu cădem în această imagine de sine negativă. Și sigur, printre factorii care duc la izolare, nu mai venim la biserică, poate fi și opțiunea internetului. Sabia cu două tăișuri. Folosim resursele spirituale bune cu care ne hrănim, care ne ajută. Putem să le considerăm aceste resurse un fel de supliment nutritiv, dar suplimentul nutritiv nu poate înlocui hrana. Internetul nu poate înlocui părtășia live, pe viu. Eu am mai spus și altora, cine merge la biserică live, va vedea răpirea live. Cam asta se întâmplă, să știți. Deci că odată nu poți, că odată ești țintuit pe patul de boală, da, e normal, e justificat. Te bucuri de facilitatea de a merge live la un program bogat și te hrănești în felul acesta. Dar când avem posibilitatea, trebuie să venim la părtășie. Nu se poate compara, să știți. Cu totul altceva este când ești prezent aici, când interacționezi, când vorbești cu frații, cu surorile, când îți pleci genunchii, când te rogi, decât atunci când ești doar așa un spectator distant la ce se întâmplă undeva, într-o locație cu care poate că nu ai nici prea multă legătură. Deci unii se izolează datorită acestui considerent, că pentru ei e suficient să meargă la biserică prin intermediul internetului. Sigur, sunt foarte mulți factori care pot să ne ducă la izolare. Ideea este ca noi să identificăm în viața noastră proprie. Și de ce nu, chiar în seara asta, fiecare am putea să ne gândim, cum sunt eu în raport cu ceilalți? Sunt izolat sau interacționez? Am o părtășie de calitate sau m-am retras în universul meu și legătura mea este doar formală cu ceilalți? Cum sunt? Și dacă există asemenea factori care ne-au dus la izolare fizică sau emoțională, atârnă de noi ca să îi îndepărtăm din viața noastră. Să vedem acum câțiva pași pe care putem să-i facem înspre o părtășie de calitate. Comunicarea. Mă refer la comunicare verbală. Efeseni 5:19 e versetul prin care Apostolul Pavel se adresează bisericii într-un mod clar și spune, vorbiți unii cu alții. Nici nu ai ce să interpretezi sau să spiritualizezi un asemenea verset care literalmente ne încurajează să vorbim unii cu alții. Nu în timp ce se predică, asta spun așa, paranteză. Și când vorbim unii cu alții, nu vorbim toți odată, vorbim pe rând, că atunci iese gălăgie, nu mai este comunicare. A vorbi unii cu alții înseamnă să ne deschidem. E adevărat că aminteam aseară de temperament, unii poate prin temperamentul nostru suntem introvertiți, nicio problemă, facem eforturi ca să comunicăm. Alții sunt extrovertiți, aceștia trebuie să facă eforturi să se mai tempereze, să mai dea cuvântul și celorlalți, că dacă vorbește unul singur tot timpul, domină grupul, domină situația, ceilalți nu mai au timp și posibilitate să intervină, nu iese bine. Arată așa a un om care vrea să manipuleze întreaga părtășie. Vorbiți unii cu alții înseamnă să învingem resentimentele noastre sau poate nu chiar resentimente, antipatiile noastre, că nu toți oamenii îți sunt simpatici la același nivel. E normal să ai poate anumite preferințe în ce privește atașamentul față de anumite persoane, dar când vorbim de părtășia în biserică, elimină orice antipatie. De ce? În fratele tău e Hristos, în sora ta este Hristos. Apreciază valoarea acelei persoane din punct de vedere spiritual. Știți că se zice că la o ședință din regimul vechi, atunci când a venit președintele, cum se întâmpla atunci, toată lumea striga ura, ura și toți. Unul nu striga nimic, un bărbat, și milițienii l-au luat deoparte, imediat l-au dus într-o cameră și au spus, ce-i cu dumneata? N-ai văzut că toți strigă, dumneata de ce nu strigi? Și au spus, domnule, eu sunt un pic răgușit, dar ura, ura, o țin aici în inimă. Știți că așa se întâmplă cu unii. Nu comunică, nu strigă, nu vorbesc, că ei o țin în inimă acolo. Bine deghizată, bine camuflată, mascată ura în spatele unor cuvinte pioase, Doamne, Doamne, și alte cuvinte care sună frumos, dar ura e acolo și dacă e ură, nu-i comunicare. Vorbiți între voi. Prin comunicare ne împărtășim problemele și să nu fie doar o comunicare din asta convențională. Ce mai faci? Bine, dar tu? Bine. Rămâi cu bine. Odată un frate a adus un prieten la biserică, zice, hai și tu cu mine odată să vezi cum e părtășia de la noi, de la biserică. Și prietenul a spus, domnule, vin, dar ce să fac? Eu n-am mai fost niciodată, nu știu cum să mă comport. Zice, măi, ce vezi că fac eu, faci și tu. Simplu. A ajuns fratele, a început să dea mâna cu ceilalți și el avea obiceiul să zică har și pace. Prietenul n-a înțeles prea bine, dar dădea și el mâna cu ceilalți și zicea har cea parcea. Asta înseamnă să te iei numai după aspecte convenționale de suprafață. Și unii în loc de har și pace chiar fac har cea parcea prin adunare. Deci nu o comunicare convențională, ci chiar să-ți pese, să te intereseze. Întreb ce faci, nu de formă. Citeam într-o carte a unui frate o greșeală așa de comunicare. Când chiar un slujitor de data aceasta, cândva a fost la o slujbă de mormântare, unei surorii murise soțul. Dar el, fiind slujitorul acesta mai neatent, o întâlnește pe sora pe stradă. Hei, ce mai faci? Pace! Ce mai face soțul tău? Și apoi și-a adus aminte și a spus, tot mort, tot mort? A încercat să o dreagă, dar a ieșit mai rău. Deci, nu comunicare convențională. Când pui o întrebare, vezi, e logică, întrebarea face sens, întrebarea sau întrebăm de formă ca să ne aflăm și noi în treabă. Ce-ți mai fac copiii? O, stai, am uitat că familia asta n-are copii. Înseamnă că nu prea îmi pasă mie de familia respectivă. Deci o comunicare, dar una reală, o comunicare sinceră, sinceră. Apoi cunoașterea. Nu-i suficientă comunicarea verbală, noi trebuie să ne și cunoaștem unii pe alții, să ne știm problemele, necazurile, bucuriile, victoriile, înfrângerile. Cunoașterea. Că de multe ori comunicăm, dar nu ne cunoaștem în mod real. Sunt surprins de Apostolul Pavel și de calitatea aceasta pe care o avea el de a-i cunoaște pe oameni. Dacă vă uitați la finalul epistolei către romani, capitolul 16 din această epistolă este un capitol dedicat în întregime urărilor de sănătate. La prima vedere, ai spune, un capitol neimportant. Toate alealte sunt teologice, au în conținut niște idei, dar acum urări de sănătate, astea știm și noi să le adresăm altora. Dar știți ce ne izbește privirea în capitolul acesta? Cunoașterea pe care o avea Apostolul Pavel. Spuneți sănătate lui Epenet Mariei, lui Andronic, lui Ampliat, Urban, Apele, lui Narcis, Trifenei, Trifosei, lui Ruf, lui Asincrit, Flegon, Hermes, Patroba, Filolog, Olimpa. De unde toate aceste nume? Oameni cu care Pavel a comunicat. Deci el încerca să vă imaginați, nu era apostolul care venea și predica, tuna și fulgera și își lua gentuța și pleca. Nu. Era om printre oameni. Le și predica, le dădea și învățătura. Dar dădea mâna cu ei, cum te cheamă, cine ești, ce necazuri ai, cu ce te pot ajuta. Le reținea numele, lucrul la care trebuie să recunoaștem noi. Suntem de multe ori mai slabi și mie să știți că mi se întâmplă, nu bravez în privința aceasta, câteodată când stau de vorbă cu câte un frate aștept să-l strige altcineva pe nume ca să mi-aduc aminte numele. Avem de-a face cu o diversitate de oameni, cu foarte mulți, sunt și nume care mai coincid și câteodată nu știm exact unde se așezăm, de unde sunt, dar în orice caz Pavel ne dă o lecție, mie personal îmi dă o lecție pe care mi-o asum. El cunoștea oamenii, el le spunea pe nume, ceea ce reflectă o relație de calitate. Deci observați, asta trebuie să fie în biserică. Spune-i pe nume cine-i, care-i problema lui. Deci noi nu suntem o adunare ca la colectivul din comunismul de altă dată, nu? Suntem împărtășie frățească, suntem copii ai lui Dumnezeu. Ne unește același tată, același fiu, același duh. Apoi, după cunoaștere urmează compasiunea. Empatie, mai spunem noi în limbajul acesta contemporan, adică dacă te cunosc, nu te-am cunoscut așa doar ca să îți fac un dosar, că unii se ocupă cu dosarele, ci pentru că simt cu tine. Roman capitolul 12 cu versetul 15, bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. 1 Corinteni 12, dacă un mădular suferă, toate mădularele suferă împreună cu el, înseamnă că există o compasiune în părtășie. La un moment dat un slăbănog era neajutorat și Domnul Iisus Hristos predica Evanghelia într-o casă. Ce mare har a avut acel slăbănog că avea 4 prieteni. Au venit la el și au spus, uite, este o ocazie pentru tine. Domnul Iisus e acolo în casă și cei 4 au prins de patul, probabil de rogojina pe care ședea slăbănogul, unul singur n-ar fi putut. Părtășia face ca efortul comun să fie mai bun și l-au dus pe omul ăla slăbănog acolo unde era Domnul Iisus. De ce credeți că l-au dus? Compasiunea, le era milă de el, țineau la el, era tovarășul lor și a spus, e ocazia să-l vedem și noi vindecat, e Domnul acolo. Într-un fel asemănător, noi punem mâna pe rogojină și ducem pe alții la Iisus. Cum? Prin rugăciune. Îți pasă când auzi de cancerul cuiva? Spun, oh, cancer? Cine știe ce păcate o fi avut? Merita lucrul ăsta, că tare să mai ține așa. Nu, 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 nu. Că mi se poate întâmpla mâine mie, ție, oricare dintre noi suntem pasibili, așa cum aminteam aseară, de Valea Plângerii și poate, de nuiaua lui Dumnezeu, nu judecată, ci compasiune. Păi când Moise a văzut că s-a declanșat mânia lui Dumnezeu, zice Scriptura că el și cu Aron au stat între vii și morți și a mijlocit și a spus, Doamne, te rog, oprește-te, nu nimici poporul acesta, sunt frații mei, sunt ai noștri, au greșit, știu, Doamne, dar ei trebuie să ajungă în Canaan. Și a mijlocit, asta înseamnă compasiune. Fără compasiune nu se poate vorbi de o relație autentică. De multe ori în loc de compasiune este răutate, da? De multe ori în loc de compasiune este judecată sau de multe ori compasiunea noastră e dozată. Pe termen scurt, au venit cei 4 prieteni la Iov. 7 zile n-au scos o vorbă. Au zis, ce tragedie, ce nenorocire, bietul Iov. Ne-i milă de el. Dar timpul trece, situația lui Iov nu se îmbunătățește, 7 zile au trecut și au spus, măi, totuși, nu se poate un om neprihănit să treacă prin așa ceva. Chiar să nu fi făcut nimic, eu vă voi ce părere aveți? Și alalți au zis, cam așa gândeam și noi. Să știi, sigur, eu v-a avut ceva păcate ascunse în viața lui, nu se poate, aici este o problemă. Bun, hai să zicem și lui. Și a început să arate cu degetul și a zis, Iov, hai recunoaște, mărturisește, îți dăm ocazia. Ce ai făcut, omule? Cum ai ajuns tu în situația asta? Elifaz din Teman ia cuvântul și spune, ei, dacă nu zici tu ce ai făcut, hai să zic eu. Dădeai afară pe văduve cu mâinile goale. Erai mai tare în țară că erai bogat, dar tu i-a supreai pe săraci. Ai fost rău, Iov, ai fost... O listă întreagă cu păcate inventate și puse în dreptul lui Iov, care bietul n-avea nicio vină. Toate acele învinuiri erau ipoteze greșite, erau iluziile despre care aminteam. De ce? Compasiunea lor n-a durat. Compasiunea trebuie să fie până la capăt, pentru că, vedeți, noi nu știm ce e în spatele cortinei. Nu știm ce se ascunde. Și nu-i treaba mea să judec. Destul poate l-a judecat Dumnezeu. Să-l mai judec și eu? Nu. Eu trebuie să mă rog să mijlocesc. Dacă e vorba de ceva păcate, să recuperez. Asta e datoria mea. Trestea frântă, fitilul care mai fumegă, dacă pot recupera ceva, dau o mână de ajutor. Și apoi, pe lângă compasiune, trebuie să fie și colaborare. Observați cum merg acești pași care duc la părtășie, comunici, vorbești, cunoști problemele, simți și dezvolți compasiune și apoi colaborăm în ce? Uite aici, în biserică. Colaborăm în lucrare. 1 Corinteni 3:9, Apostolul Pavel vorbea de echipa lor de slujitori, dar este valabil pentru echipa noastră, în calitate de frați, de surori, de biserică. Zice, noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Deci, adică noi suntem împreună și cu Dumnezeu. Că dacă El n-ar fi de partea noastră, degeaba am fi noi împreună. Am avea o echipă, dar fără Dumnezeu n-ar fi o echipă duhovnicească. Deci, colaborare. Eu am sădit, Apollo a udat, adică ne completăm, suntem diversi, unitate în diversitate. Cred eu că este o afirmație bună dacă o încadrăm acolo unde trebuie. Adică vorbim de diversitate, dar aici, în Hristos. Diversitate, dar în adevărul biblic. Deci nu vorbim de diversitate dincolo de granițele Scripturii. Deci acum nu pot să spun unitate cu musulmani, unitate cu hinduși, unitate cu căi diversitate. Nu, nu, nu. Nu pot să trec de granița aceasta. Vorbim de unitate în diversitate, dar aici, în perimetrul Evangheliei, al învățăturii, al doctrinei sănătoase din Cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci, aici trebuie să fie colaborare. Noi ne completăm unii pe alții. Ce nu pot să fac eu, faci tu. Moise a avut o problemă. Când Domnul i-a spus, Moise, vreau să te duci și să-i scoți pe evrei din Egipt. A venit cu multe scuze, printre care Moise a zis așa, Doamne, eu am o problemă cu vorbirea. Nu am o vorbire ușoară. Și, Doamne, Tu știi că lucrul ăsta nu-i nici de ieri, nici de azi. E o problemă veche a mea. Ori ca eu să conduc un popor, instrumentul fundamental este comunicarea, Doamne. Dar eu greu mă exprim. Unii teologi au interpretat că ar fi fost bâlbâit, alții și eu înclin de partea asta că procesa mai greu cuvintele. Vedeți, unii au o vorbire foarte volubilă, foarte rapidă, foarte fluentă, alții procesăm mai greu și la nivel de gândire și la nivel de vorbire. Eu la radio am feluriți invitați care îmi vin. Unii sunt foarte spontani în răspunsurile pe care le dau. Sună omul, pune o întrebare, te miri de unde? De prin Biblie și invitatul meu parcă aștepta de când întrebarea aia. Foarte liniștit și foarte natural, vine cu răspunsul perfect. Altul nu. Altul mi-a zis, frate, eu nu sunt potrivit pentru genul ăsta de emisiune și să spun de ce. Mie îmi vin răspunsurile de-abia când sunt înapoi în drum spre casă. Nu că nu gândește bine, ba da, gândește bine, gândește profund, dar procesează mai greu, are nevoie de timp ca să se poată exprima, ca să-și poată aduna cuvintele și mai ales ca să se poată clarifica și pe alții. Eu cred că Moise avea o problemă cu procesarea. Însă, știi ce se întâmplă? M-aș fi așteptat să zică Dumnezeu, Moise, stai liniștit. Cine l-a făcut pe om? Cine a făcut gura omului, limbajul? Eu, Dumnezeu, așa că tu culcă-te liniștit, dimineața te trezești cel mai bun orator. N-a făcut Domnul nicio minune. Și da, eu știu problema ta și așa o să fii toată viața. Greu în vorbire. Dar îți dau un ajutor, ți-l dau pe Aaron. El o să fie gura. Aaron n-are structura de lider, dar el e bun de gură. El vorbește ușor. Aaron n-are greutatea lui Moise, n-are autoritatea lui Moise. Dar e omul care foarte ușor comunica și Domnul îi așează așa unul lângă altul să se completeze într-un mod perfect. Zice, Moise, tu vei fi ca Dumnezeu și Aaron va fi gura ta. El va vorbi pentru tine și se va adresa acestui popor. Și așa a fost. Să nu vă surprindă faptul că noi numai în echipă suntem buni. Așa, dacă suntem separați, independenți, unul de altul, nu se știe câte rezultate avem. Dar în echipă, exact ca Moise și Aaron și alte echipe care au fost, facem lucrare de calitate pentru slava lui Dumnezeu. De aceea, părtășia înseamnă colaborare. Amin. Domnul să ne ajute.